Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre. So lekker om julle vanoggend hier so te kan sien en dankie elkeen van julle vanoggend uitgekom het en hier is vir julle by die huis kyk baie welkom ook so en ek hoop julle geniet hierdie diens saam met ons. As jy eerste keer hier is, baie welkom, dit is vir ons so lekker dat jy is. Ek hoop jy gaan lekker kuier na die tyd, koffie drink, en ek hoop die mense wat jy genooi het nie te weird is nie. Ek hoop nie dat jy weird gemaakt om hier te wees, of miskien vir die heel eerste keer. Nou, ons is tans bezig met die reeks, en in die reeks gesels ons oor die drie vrae wat mense het oor God. Drie vrae wat mense het oor God. Nou, wanneer ons kom by die drie vrae wat mense het oor God, dan het ons laas week heel eerstens gesels oor wie is God. En ons bykie oor gepraat, en as jy ook miskien al reeks gemist, asseblief gaan terug, of al preek gemist, asseblief gaan terug, en gaan gesels asseblief met mekaar al oor, of gaan kyk om, asseblief gerus. Maar vandag gesels ons oor, is dit die moeite werd om God te volg? Is dit die moeite werd om God te volg? Nou, wanneer ons dink oor, of die moeite werd is om God te volg, onmiddellik is al, ek dink klomp gedagtes wat in jou kop inkom. So tyd terug nooi vriende van ons, nooi hulle my, en van Marieke en sê, ons moet saam met hulle iewers heen gaan, ons moet iets gaan doen, ons moet saam met hulle gaan jag, en het is baie exciting, en ons kan nie wacht daarvoor nie, en is baie opwindend, en van ons ander vriende sê vir ons, maar hoor jy, ons wil graag hê, julle moet saam met ons iewers heen gaan, en nou moet ons 'n besluit begin neem, deur 'n proses begin gaan, om te bepaal, wat is die moeite werd, gaan ons jag, wat vir my altyd die moeite werd is, of gaan ons saam as 'n gesin, gaan ons ietsie anderste doen, gaan ons saam met ons as 'n familie, gaan ons ook miskien so 'n bietjie vakansie hou, of net so 'n bietjie ontspan. Natuurlik gebeur al iets met die kinders, en hulle het sekere commitments aan, tot op sekere daartoe, ensovoorts, en ek en sy begin dit op te weeg, en wanneer mens so iets opweeg, miskien was jy al daar gewees, wanneer mens hierdie type goed opweeg, dan een van die onmiddellike dinge wat mens opweeg, natuurlik is, saam met wie gaan jy, wie het jou genooi? En gelukkig, ons het goeie vriende. Ek meen, ons het nie baie nie, maar ons het goeies. Maar as weird mense hier ook miskien nou nooi, dan is dit moeiliker. Dan waarin gaan jy? Gaan al goggas wees? Vrouwens het nogal ding oor dit. Gaan al goggas wees, is al kans dat een of ander ding dalk in jou bed gaan klim, terwyl jy daar is. En dan vir die mans, wat ons gewoonlik vra is, hoeveel gaan dit kos? En dan op grond van wat het gaan kos, dan bepaal mens of het die moeite werd is en of het nie die moeite werd is nie. Dan sê ek, goed, maar vir daai geld, as ek weggaan, wat gaan ons kry, wat's ingesluit, dis te duur, dis te min, en dan besluit mens, maar enige iets in die lewe gaan, en ek maar so, jy gaan deur die proses, wat jy besluit neem en 'n keuse maak, en die vraag, maar is hierdie die moeite werd, of is dit nie die moeite werd nie? Of het nou kar koop is, en of het nou is dat jy ook miskien een nieuwe huis koop, dan gemaak jy sommer, dan vraag jy, maar is dit die moeite werd, of is dit nie die moeite werd vir jou nie? Nou, wanneer ek kom by hierdie gedagtes, dan is die selfde gedagtes ook daar, wanneer dit kom by God. En miskien weet jy het jy ooit hieraan gedink, of miskien nog nooit aan gedink nie, of miskien is jy bang om het te sê dat jy al gedink het, maar is dit regtig die moeite werd om God te volg? Is dit regtig iets wat ons moet doen? En wat maak dit die moeite werd om God te volg? En waarom is hierdie vraag vir hom? Kom het eindelijk maar terug na een basisse element toe. En hierdie element waaroor het eindelijk gaan dood eenvoudig oor wat is jou verwagting van God? Want dit bepaal baie keer rondom wat die moeite werd is. As jy geen verwagting het nie, dan is het makkelijk om iets die moeite werd te maak. As jy iewers moet gaan, of as jy 'n kar koop en geen verwagting daarvoor, is dit maklik om jy moeite werd te maak. Maar wanneer ek en jy dink aan God, en ons dink aan wat ons verwagting van God is, is al vooropgestelde verwagtings wat elke liewe een van ons het. En die heel eerste verwagting wat baie van ons het van God, is ons verwag dat God 'n skeidsregter God moet wees. Nou kom ek verduidelik hierdie vir jou, wat precies is 'n skeidsregter God? 'N skeidsregter God is, hy moet seker maak dat alles in die lewe regverdig is en regverdig uitspeel. En hy moet seker maak dat die reëls gehou word en hy moet seker maak dat dat die speletjie van die lewe net reg in 'n sekere rigting gaan ingaan en reg gaan uitspeel. En ons voel baie keer hoor jy maar God is die regverdige skeidsregter en hy sal bepaal op die einde van die dag wat verdien wie en ensovoorts ensovoorts. Maar ons sit onsself in die posisie wanneer ons dink daaraan om God te volg en of God die moeite werd is, dan sit ons onsself in die posisie van 'n span wat ons glo dat God vir ons 'n onregverdige voordeel moet gee. Ons as Afrikaners is nogal lief daarvoor. En hierdie woorde wat mense oor generasies al gehoor het, woorde soos die Here slaap nie. Daai ou sê ding wat mamma skilpaaiens vir baba skilpaaiens sê voor hulle gaan swem. Ek hou jou dop. Die Here hou jou dop. Ons dink God moet hierdie regverdige skeidsregter wees en wanneer ek en jy na enige ander spasie of vorm van skeidsregterskap gaan kyk, dan sien ons dat die skeidsregter is die enigste ou op enige game, op enige bepaalde tyd wat nooit gaan wen nie. Maak nie saak hoe die game uitspeel nie, iemand gaan dink die skeidsregter is onregverdig, is omgekoop, het nie oë nie, is blind, is stupid en doen nie sy werk reg nie. Dit hang net af van watse kant van die span jy staan. As jy nie wen kan staan, so, ja, hierdie skeidsregter het vandag, hy het nogal mooi gekyk. As jy verloor kan staan, jy moet kyk man, wat se ref is hierdie, wat se aap, hy is partydig teenoor daai span. En in die lewe, wanneer ons na God kyk, doen ons baie keer presies dieselfde. Ons verwag dat God 'n skeidsregter moet wees, maar hy moet partydig wees aan ons kant. Die volgende prentjie wat ons baie keer het wanneer ons dink oor God en of dit moeite werd is, gaan oor die verwagting wat ons het dat God vir ons soos 'n Siri of Alexa God moet wees. Nou as jy dalk miskien om vandag hier so sit en jy sê Marius, wat die hel praat jy nou van? Ek het 'n niggie gehad met die naam van Alexia. Maar Alexa ken haar nie so goed nie en Siri klink soos een of ander vrou uit Asië uit. So help ons net wat dit is. So Siri en Alexa is kunsmatige intelligensie of AI. En dis basies jy kan enige tyd wanneer dit jou pas, kan jy vir hulle 'n vraag vra en hulle kan vir jou 'n antwoord gee. So kom ons doen hierdie. Hallo Siri.
Hi Marius.
What is the weather like?
It's currently clear and 8 degrees.
Why are people watching church day from home?
Here's what I found.
That didn't help.
I found this on the web.
You're really dumb.
That's not nice.
So, baie keer wat gebeur, is mens kan sekere vrae vir God vra, en jy verwag dat God vir jou antwoorde moet gee, maar net so. Net so met dadelik. Hoor die Here, ek wil graag dit en dit gou weet. Ek het antwoord nodig op hierdie rigting of daai rigting en ek bid gou daaroor. So wys my wat ek moet besluit, wys my wat ek moet doen, gee my die regte antwoorde, help my om dit goed te verstaan. En dan kry ons dit nie en raak mens ongelukkig. En dan bevraagteken mens, maar is God die moeite werd? Weet ek dink serieus dalk overrated het. Is God nie dalk ook net overrated het nie? En ek dink die laaste gedeelte wat ons baie keer God eenvat wanneer ons evalueer of God die moeite werd is, gaan oor wat ons verwagting van God is en baie keer het ons die verwagting van God dat hy soos 'n genie moet wees, 'n genie God moet wees. En jy sê Marius, maar ek het nog nooit 'n lampie gevryf en gewag vir 'n blou man wat hoofkarakter in Aladdin is uitkom en dan ek vir hom iets kan vra nie. Nee, maar hoe doen ons dit? Sien, ek en jy sal gaan en ons sal sê, Here, asseblief help my vrou, of help my man, of help my pa, of help my ma, of maak deen gesond, of verander hierdie situasies. En ons sal daaroor bid, en dan sal ons wegstaan, en as goed nie uitspeel soos ons gedink het, of wou gehad het, moet uitspeel nie, wat doen ons? Ja, maar God het nie my gebed gehoor nie. God het nie geantwoord op my gebed nie. Dis letterlik asof ons gaan en ons gee gou vinnige vryfie, die Here kom uit en ons sê, Here, Hier is my wens, laat my wens geskied, en as my wens nie geskied nie, dan weet ek nie raar of God God is en sê wie hy is nie, want hoekom sal 'n goeie God toelaat, wat hierdie slegte ding oor my lewe gebeur, al het ek daaroor gebid, en al het ek vir hom daaroor gevra. Here, verander my finansies, en dan gebeur het nie. Here, verander my gezondheid, en dan gebeur het nie. Here, verander my omstandighede, verander my verhoudings, my huwelik, my, jy bid die dinge, en dan gebeur het nie, en dan ontmoet het nie die verwagting wat ek en jy het, rondom God nie. Maar hoor gou die tekstgedeelte, en ek wil hom ook uitlig vir jou, binnen in Titus 3, vanaf vers 3, hy sê, eens op 'n tyd was ons ook dwaas, en ongehoorsaam. Ons was verlei en verslaaf in baie begeertes en allerlei bose plesiere. Ons het ons lewens deurgebring in boosheid en jaloesie. Ons was haatlik en mekaar gehaat. Toe het die God, die goedheid van God, ons verlosser, sy liefde vir mense verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van wat ons gedoen het vir ons vryspraak nie, maar slegs op grond van sy eie ontferming. Hy het vermag, hy het dit vermag deur die reiniging van die wedergeboorte en deur die Heilige Gees, wat ons vernuwe. Hy het hy Gees ryklik op ons uitgestort, en op grond van Jesus Christus, ons verlosser, het ons verlosser gedoen het. So is ons vrygespreek deur sy genade, en het ons erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop. Twee goeders, hier wat ek wil uitlig vir jou, hy het ons verlos, en hy het dit gedoen vir ons vryspraak. As ek en jy dink aan wat ons verwagting van God is, dan moet ons een ding identificeer, en as jy vraag vir of God die moeite werd is, as baie min mense en baie min dinge in die lewe wat iets vir jou sal doen of vir jou gedoen word, nog voordat jy gevra is, vra het daarvoor, neeste praat nog voordat jy besef het, jy die behoefte nie, neeste praat van nog voordat jy besef het wie jy is, of voordat jy selfs in die gedagte van jou ma en jou pa se kop was. God het verlossing gebring, en God het alreeds iets vir my en jou gedoen, nog voordat ons in hierdie fisiese lewe was, met jou in gedagte, het hy alreeds vir jou verlossing gebring. En as jou verwagting is, dat God daar moet wees vir jou, op grond van die riglyne en die prentjie wat jy het van God, dan gaan jy teleergestel word. As God vir jou net 'n skeidsregter is, gaan jy teleergestel word. As God vir jou net 'n genie is, gaan jy teleergestel word. As God vir jou net 'n Siri of 'n Alexa is, dan gaan jy teleergestel word, en dan gaan jy nooit dink, dit kan ooit die moeite werd wees vir jou om God te volg nie. Maar waar ek en jy besef dat God alreeds iets vir ons gedoen het, nog voordat ons gevra het, en nog voordat ons besef het, ons het dit nodig. Dat hy het moontlik gemaak het deur wedergeboorte, en wat hierdie eintlik is, dit is iets wat gebeur sonder dat ek en jy het verdien, of sonder dat ek en jy enigiets doen, behalwe om ja te sê. Nou, as mens hierdie tipe goed oorweeg, of goed oor die algemeen oorweeg, dan voel mens baie keer, wanneer iemand iets vir jou voor neersit, en mens moet iets oorweeg, en die proces gaan, dan is die vraag baie keer, maar, oké, okay, maar wat gaan het jou kos? Soos rarig, Marius, wat gaan het jou, soos gaan het jou 10% elke maand van my salaris kos? Is dit soos wat my gaan kos om hierdie te kry, om verlossing te kry, of in die verhouding met God te kan staan, wat gaan my kos, en is dit rarig die moeite werd? Nou, hier is 'n opsomming, wat Jesus op een stadium gee, oor wat die koste daarin is. Wat die koste daarin is, om 'n volgeling van Jesus te wees, 'n volgeling van God te wees. En daar is 'n koste. En as ons wil weet of God die moeite werd is, moet ons na die koste kyk. En hoor gou klassifiseer Jesus hierdie koste in Matteus 25 vers 35, hy sê, want toe ek honger was, het julle vir my kos gegee, en toe ek dors was, het julle vir my iets gegee om te drink, toe ek hawelose vreemdeling was, het julle my in julle huise ontvang, toe ek niks gehad het om aan te trek nie, het julle vir my klere gegee, toe ek siek was, het julle na my omgesien, toe ek in die tronk was, het julle my opgesoek. Daarop sal die wat God se wil uitgevoer het, hom antwoord, maar wanneer het ons die honger gesien en vir die kos gegee, of dors en vir iets gegee om te drink, en wanneer het ons gesien dat u haweloos se vreemdeling was en u in ons huise ontvang, of dat u niks gehad het om aan te trek nie en ons vir die klere gegee het, En wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u opgesoek, en die koning sal antwoord, ek verseker julle, as julle iets hiervan vir een van my broers of susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir my ook gedoen. Die koste hieraan is eintlik eenvoudig opgesom. Wat het jy gaan kos? Om regtig die voordeel te kry van dit wat God vir ons wil gee, is 'n lewe waar jy hom lief het. 'N lewe waar jy hom so lief het, dat wanneer jy iets vir hom doen, beteken dit ook dat jy iets sal doen vir die wat hy lief het. Kom, ek sê het anders. As jou beste vriend of beste vriendin dalk miskien iets oorkom, en jy sien hulle kinders ly of kry swaar of gaan deur 'n moeilike tyd, gaan jy net wegkyk? Gaan jy net wegdraai? As jou broer of jou suster dalk iets oorkom en hulle kinders is haweloos, gaan jy dit net laat gebeur? Hulle net op die straat los? Jy sal ons nie. Jy's lief vir hulle. En jy gaan in die spasie gaan staan vir hulle. En waarskynlik is die begin daarvan dalk jou liefde vir daai persoon vir wie jy geweldig lief is, vir jou broer of jou suster of dalk miskien jou beste vriendin of beste vriend. En met tyd gaan jou liefde meer ontwikkel vir hulle kind, vir wie jy en dalk miskien in die spasie staan. Want Jesus sê, hoorie, maar ek vra hierdie van julle. Ek vra van julle om net lief te wees vir my en op grond van julle liefde vir my, dat julle lief sal wees vir ander mense. Dis wat ek vir jou vra, wanneer jy behoeftes sien, spreek dit aan. En dit is nie altyd materieel nie, dit is soms emosioneel en dit is geestelik en ek dink baie meer armoede en behoeftes, baie meer geestelik en emosioneel as fisies in baie gevalle. Maar gaan staan net iewers in die spasie vir iemand. Dis wat jou gaan kos. Kan ek dit vir jou anders te sê? Het jy geweet elke geloof omtrent, met die uitsluiting van 1 of 2, glo hulle dat dit geseend is om goed te wees vir iemand anderste en om goed te doen, daar's waarde in dit. En in baie ander gelowe doen jy sekere goeie dinge vir ander mense om iets te ontvang. Weet dit maak ons geloof baie anderste? Ons doen goed vir ander mense omdat ons reeds ontvang het. Dis vir die verskil in nie. Ons het nie nodig om dit te doen nie. Ons doen dit nie uit 'n verantwoordelikheid of uit 'n plig uit of omdat ons moet nie. Ons doen dit omdat ons dankbaar is vir wat God vir ons gedoen het. Leef ons met oop hande en ons sê, hoorie, maar ons sal self commit daarop. En hier kom dalk miskien die koste gedeelte dalk meer spesifiek in. Iewers in jou lewe gaan jy moet sê, ek is ten volle in. Terug na my Maritjie se storie toe van die vakansie. So hier is ons met 2 vriende, ons mentors, en vir ons ander baie, baie goeie pel het ons nooi, en een is hierdie kant en een is daai kant toe, en sê my, ons moet asseblief saam met hulle kom kuier, ons moet asseblief 'n draai by hulle kom maak, en ons het hierdie great geleentheid om na 2 verskillende plekke te gaan, saam met mense wie ons baie, baie lief is. En op 'n stadium, iewers in hierdie week, kyk ons na ons program, ons weeg alles op, en uit 'n praktiese, logistiese oogpunt uit, en maak ons 'n besluit en sê maar, ons commit op iets. Ons commit om hierdie kant te gaan, en ons moet nee sê vir hierdie ene. En wat ek daardie bedoel is, ons moes iewers gesê, ons is ten volle in. Ons kan nie langer nog net gesê, maar, okay, maar ons gaan julle laat weet wanneer ons reg is, of ons gaan julle laat weet wanneer ons reg is nie, ons moet 'n besluit neem om te sê, okay, maar ons gaan nie, dat julle kan aangaan met julle reëlings en ons gaan dat julle kan aangaan met julle reëlings. En 'n groot deel van ons uitdaging wanneer ons die vraag vra as dit moeite werd is ons kom nie by 'n punt uit waar ons ten volle in is nie. Waar ons net sê ek commit vir hier en ek gaan my lewe daarvoor gee. Die uitnodiging wat Jesus vir ons gee is maar commit jouself en gee jou lewe daarvoor. Dis die uitnodiging, dis die koste. Maar Marius, is dit die moeite werd om Jesus te volg? Maar regtig nou. Is dit regtig die moeite werd om Jesus te volg. Ek dink aan 'n storie binne in Genesis en hierdie is vir my een van die baie baie groot en baie profound stories van Christendom, maar ook so van baie ander gelowe in die agtergrond. En ons lees binne in Genesis 12 vanaf vers 1 van sê volgende. Dis 'n uitnodiging wat God met Abraham het en hy sê vir hom die volgende. Hy sê, die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit weg, van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Nou ook miskien context, die drie grootste geloof in die wereld, Jodisme, die islamitiese geloof en christenskap, sy oorsprongse wortels lê binne in die story van Abraham en al drie van hierdie gelowe erken hom as 'n baie pertinente en 'n groot rol. Vir ons, as volgelinge van Jesus, erken ons hom as 'n baie, baie groot rol. En God kom na hom toe, nie een van hierdie gelowe stry daaroor nie, maar God kom na hom toe en God praat met hom en hy sê vir hom, trek weg uit jou land uit. Hierdie klink maklik. Wanneer laas het jy getrek? Weet, vir ons is het traumatisch om van huis A na huis B te trek, hier af in die straat. Hy sê vir hom, ek wil hê, jy moet immigreer. Nou, ons praat nie hier van soos Suid-Afrikaners vandag immigreer nie. Waar jy gaan skryf een toets en as jy kan Engels praat, dan kan jy een boksie teken, sê, okay, maar ek is amper daar. Okay, ek is daarom Engels geletterd en dan gaan jy die volgende proces en jy kry jou aansoeke en jy gaan jou proces met jou visas, jy en jou vrou of jy en jou kinders gaan en jy gaan kyk na ander land en besluit, oh, gaan ek hier kan bly of gaan ek nie hier kan bly nie, en jy maak al die besluit en die keuses en dan voer jy dit, dan voer jy deur. Nee, dit is nie heeltemal, Abraham het nie voorreg gehad om gaga op 'n vliegtuig te klim in Australië te gaan, en jylle wat in Australië is, ons het niks teen jylle behalwe jylle swak en belaglike sport nie, maar gaga op Australië te kan gaan en net gaan uitkyk of het werk of nie werk en dan terugkom en sê, ons kan onsself daar sien. Nee, die Here sê vir hom, Abraham, ek wil graag jy met trek, waar jy in, Here, ek gaan jou wys. Ok? Wanneer gaan ons kyk? Nee, jy gaan kyk as jy daar kom. Abraham sê, maar dis nie een goeie idee nie. Sy vrou sê vir my liefie, ek wil tenminste weet, is dit 1 slaapkamer huis, of 3 slaapkamer huis, weet die gordyne, kan ons nie tenminste die vensterrame eers gaan meet, om net seker te maak ons gordyne gaan oppas. Niks van hy goed nie. Jere sê vir hom, Abraham, ek wil hee, jy moet jou goed vat, jy moet trek na ander land toe, weg hier vanaf, alles achterloos, jou familie, jou vriende, jou mense, jou kultuur, alles wat vir jou bekend is, los alles achter, en volg my. En ek is seker in die oomblik het Abraham daar gestaan en gedink, waar of hierdie moeite werd is, kan ek nie eerder maar net hier bly nie. Ja, ek wonder of het die moeite waard is om rarig God te volg op die rene. En Here praat verder met hom en sê vir hom in vers 2, en sê vir hom, ek sal jou 'n groot nasie maak. En sê, en ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot seën wees. Ek seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En jou sal al die volke van die aarde geseend wees. Nou, paar duisend jaar later kan ons terugkijk en sê, ja, Abraham, ja, ek wonder ook om jy getwyfel. Ek meen, hier praat allemaal, mense wat nie as Christen is nie, mense wat nie as Jesus volg nie, praat van jou. En praat van jou as significant rol binnen hulle geloof, hulle kultuur, hulle achtergrond. Praat van jou as vader, Abraham. Dis groot, Abraham, ek wonder ook om jy ooit getwyfel. En hoe kon jy ooit gewonder het of het die moeite werd gaan wees? Maar die probleem is, Abraham het nie die story geken nie. Abraham moet daar, na vers 2, moes hy gesê het, Here, ok, ek is ten volle in. Nog voor hy geweet het of het die moeite werd is, om God te volg, of nie. En lees ons in vers in Genesis 15, paar gedeeltes later, vers 6, en lees ons die volgende, hy sê, en hy het in die Here geglo, en hy, die Here, het hom tot geregtigheid gereken, en ons baie te veel kan sê rondom dit. Maar toe Abraham sê, ek is ten volle in, wat hy gesê het, Here, ek glo in u, al werk die speelietjie van jy leven nie altyd uit, so ek dink het gaan uitwerk nie. Here, al verstaan ek nie noodwendig hoekom u as skeidsregter hierdie besluit te geneem het nie. Of hoekom die game van die lewe so uitgespeeld het nie, ek glo in u. Here, ek glo in u, al kry ek nie altyd die regte antwoorde nie, of ek al maak die vraag wat ek het nie, nie altyd sin nie, en al verstaan ek nie regtig altyd alles nie, ek glo in u. Here, ek glo in u, al word my drome en my wense of my prentjie van hoe 'n lewe lyk nie altyd waar nie. Ek glo nie. Ek glo, Here, dat u beter weet as ek. En miskien sit jy dalk vandag hier. En jy het 'n vraag in jou lewe rondom iets. En jy het vir God gevra en jy het nog nie 'n antwoord gekry nie en dit laat jou twyfel in God. Of miskien het jy al hier, sit jy hier en jy het gebid. Jy het gebid ook miskien vir genesing, jy het gebid vir 'n huwelik om gered te word, jy het gebid ook vir jou ouers, jy het ook miskien vir wat ook al gebid en dinge het nie verander of uitgespeel soos jy graag wou gehad het goed moes uitgespeel het nie en dit laat jou twyfel of dit moeite werd is om God te volg. Jy wat by huis ook miskien selfs kyk. Of miskien het jy ook al in plekke in jou lewe gekom wat jy rarig net dood eenvoudig sekere begeertes gehad en dit nooit vervul was nie, antwoorde nooit gekry wat jy gevra het nie. Jy het net gevoel die lewe is onregverdig en dit laat jy twyfel in God en jy vra of dit die moeite werd is. Hier is die moeilikheid. Ek en jy sit vandag hier so. Op die 9de Junie in 2024 in 'n kerk in Vaalpark. En as ons op Google Maps gaan, ons zoom so uit, dan is die aarde baie, baie groot en ek en jy is maar die klein spikkeltjie in die kerk vandag. Want in spite van dit, kyk God na jou, en soos Abraham sê vir jou, ek het 'n droom vir jou, ek het 'n plan vir jou, maar volg my. En dis 'n uitnodiging wat God gee, en iewers in jou proses moet jy besluit, ten spite daarvan nog nie volle prentjie sien nie, nog nie antwoorde het nie, nog nie alles weet nie. Gaan ek in geloof, glo, dat die veiligste plek waar ek kan wees, is om agter Jesus aan te loop. En miskien duisende jare vanaf, honderde jare vanaf, dalk miskien net oor 10 jaar of 5 jaar of 2 jaar vanaf, kan jy terugkop jou lewe en kan jy sê, joh, ek besef eindelik God was saam met my gewees. En die skrif sê vir ons, en hy het geglo, hy het die Here geglo, nog voordat hy gesien het, as mens slaag gesien het, mens nie geloof nodig nie, hy het die Here geglo, en omdat hy geglo het, het God hom tot geregtigheid gereken. En vandag wil ek vir julle die uitnodiging gee. As jy die vraag wil vra, maar hoe gaan ek weet dis die moeite werd? Hoe gaan ek gaan van is dit die moeite werd? Nou ek is ten volle in vir God. Hoe doen mens dit? En om die antwoord te vergeet, is eintlik eenvoudig, maar toch moeilik. En het gaan oor dat jy een enkele tree moet neem in geloof. Een tree. Vanoggend wil ek jou uitdaag en vir hierdie vraag, so wat is die een ding wat jy moet verloor om meer betekenisvolle lewe saam met Jesus te kan leef? Een ding. Ons dink baie keer dat ons nodig het om alles uit te figure voordat ons kan sê ons is ten volle in. My vriende het my gevra, wil jy saamkom hiernatoe? En ander vriende, wil jy saamkom hiernatoe? Wat ons gaan eet saterdagoggend 8:00 is nie regtig relevant nie. Hoe laat ons ry is nie eintlik relevant nie. Om tyd saam met hulle te gaan spandeer, dit is relevant en dit waarmee God ons vertrou het om dit werkbaar te maak, dit is dalk miskien relevant. Jesus gee vir jou uitnodiging, hy sê nie vir jou, ek wil eend alles uitgefigure het nie, hy vra vir jou, sal jy ten volle commit om my volgeling te wees? Want as jy dit doet, maak jy sal jou leven uitspeel nie, beloof ek jou, dit sal vir jou die moeite werd wees. So wat is daai ding wat Jesus vandag van jou vra, miskien is dit, sal jy ten volle sê, ek is in, en ek gaan saam met die pad stap. Daarweer sit, kom ons bid soms saam, Here, so baie dankie vir die geleentheid, ons het ons op mekaar te kan wees, en dankie vir die uitnodiging, soos hierdie, die uitnodiging wat rarig die moeite werd is, en al lyk het nie so nie, en ek dink so in elke persoon wat hier sit, wat ook dier moeilike tye gaan, dier taai tye gaan, wat oor dinge wonder, en nie mooi seker is wat gaan uitspeel of hoe dinge gaan werk of of wat voorlê nie. En dankie dat ons kan weet, Here, dat ons hoef nie alles uitgefigure te hê nie. Ons hoef nie antwoorde te hê op môre en oormôre en dag daarna nie. Wat ons wel moet hê is net 'n keuse om te sê, Here, ek is ten volle in. En my geloof is in U. En waar ons ook al gaan op hierdie reis, wat ons ook al gaan deurgaan en wat ook al gaan gebeur in my lewe, ek is ten volle in op U. En hoe dit lyk, weet ek nie, maar ek weet by U is ek okay en ek is veilig. Al kom maar negatief, al kom maar positief, al kom maar geluk en al kom maar sleg, ek weet by U is ek veilig. Heer, ek bid so, ontmoet elke persoon wat hier wil is vandag. Laat die vrede, die vreugde en die sin vir U lewe en 'n lewe in U ontdek en beleef. In Jesus Christus naam bid ons dit saam, ons almal sê saam. Amen. En as jy gebed nodig het, wil ek jy regtig uitnooi om na die tyd sommer net te bly sit. Ons predikante gaan nie soos in die omtrek wees. Hulle net bly net sit. Hulle gaan hier wees en hulle gaan saam met jou wil kom bid. So asseblief, vra vrymoedigheid as jy vandag gebed nodig het om dit te kan doen. En na van my kant af so dankie dat elkeen vir julle was. Daar's lekker koffie en tee in die saal agter. Maar kom ons staan en dan vra ek vir ons Jesus seën. Here, so baie dankie dat U ten volle die moeite werd is om te volg en waardig is om te volg. En Here, help ons om elke dag te besef dat ons hoef nie al die antwoorde van die lewe te hê nie en dat ons veilig is by U. Help ons om ons geloof in U te hou en ons oë op U tree vir tree. In Jesus naam. Amen en amen. Mooi week vir julle, sien julle.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.